Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Hana Holá. Dobrý den.
Dobrý den, já děkuju za pozvání.
Hana Holá se věnuje coachingu a terapiím a tématem dnešního podcastu budou takzvaní vnitřní sabotéři, ale ještě než se k tomuhle dostaneme, tak mi prozraďte, co vás vlastně k tomu coachingu původně, prapůvodně přivedlo, aby jsme to nějak uvedli.
Tak já jsem 7 let pracovala jako HR manažerka, takže logicky jsem se tam setkala i s tím, že existuje nějaké coachování a nejvíc mě to přitáhlo na rodičovské dovolené. Kdy to ke mně chodilo, slyšela jsem o tom na různých seminářích nebo ke mně přicházely knížky a tak jsem se trošku víc začetla, o čem to je a právě mě nadchl ten princip koučování, kdy pomáháme lidem objevovat, co je to pro ně, že jim neradíme, ale každý si najde to pro sebe, takže to mě nadchlo.
Mm-hmm. Kouč, který radí, je špatný kouč?
Já bych řekla, že to není kouč, že to je pak spíš mentor nebo poradce.
Jo. A když bychom teda měli, dejme tomu, charakterizovat toho kvalitního, tím, že vy jste se tím zabývala poměrně dlouho i zabýváte, tak jak vlastně vypadá kvalitní kouč, jak se pozná?
Tak to je zajímavá otázka. Já vlastně vycházím z Mezinárodní federace koučů, tak jak ona vnímá to koučování a kouč je tam průvodce. To znamená, že kouč je maximálně přítomný u toho klienta, a nevede ho nějakým směrem. Je tam skutečně přítomný a jenom mu vytváří prostor, aby ten klient si tam našel ty svoje otázky. Takže bych řekla, že kvalitního kouče může každý poznat i podle toho, jak se tam cítí. Že cítí, že může být sám sebou, že je úplně jako v pořádku, co říká, že ho nikdo nehodnotí a že cítí, že právě díky němu se mu otevírají ty možnosti, že to lépe vidí.
Mm-hmm. Poznáte, když třeba u vás klient sedí, že se cítí dobře?
Poznám. Je to poznat, určitě.
A jak?
Jako jednak vnímám ty energie, ten pocit toho člověka, a jednak je to i z mimiky. Jak se tváří, jak jako sedí, že může různě poposedávat. Hmm. Ale já osobně to nejvíc jako vnímám z té energie, že tam je taková prostě pohodová energie. Hmm. A je to i o tom, jak ten člověk mluví. Mě často říkají už po prvním setkání, že to, co řekli mě, nikomu neřekli a že vlastně cítí, že u mě to říct mohou. Takže pak je to i o těch slovech, že skutečně se cítí bezpečně, že mohou sdílet jako cokoliv.
Co jsou nejčastější problémy, které s váma lidé chtějí sdílet?
A za mnou nejčastěji lidé chodí, že chtějí cítit větší klid a větší pohodu a mít víc času na sebe a na svoji rodinu. A každý má samozřejmě trošku jako jiné poslání, jinou cestu, takže za mnou chodí manažeři, kteří chtějí právě, aby lépe fungoval ten jejich tým, aby byl samostatnější, aby nebyli tak uvázaní v té práci. Ale mám i podnikatele, kteří právě hledají tu cestu, aby se jim dařilo, a nebo mám i zaměstnance nebo maminky na mateřské, které prostě jenom chtějí, aby ta jejich situace byla ve větší pohodě.
Hmm. Dá se třeba říct, že s někým se vám spolupracuje lépe než s jiným? Ale teď nemyslím úplně třeba podle zaměstnání, ale podle toho, jak ten člověk třeba je typologicky nastaven.
Já jsem si všimla, že dokážu jako velice dobře pomáhat lidem, kteří jsou hodně jako pocitoví. I třeba ke mně chodí lidé, kteří jsou duchovně zaměření nebo alespoň jako se začínají zabývat touto oblastí. Kdy právě i používám určité techniky, které tady u těch lidí velice skvěle fungují. Mm-hmm. Takže se dokážeme dostat jako velice rychle do hloubky. Ale mám i jiné klienty, takže je to určitě mix, ale když bych měla říct, jako kde si myslím, že to nejvíc rezonuje, tak to jsou právě ti, kteří jsou takový vnímavější a rádi takhle to procitují a přemýšlí.
A co jsou ty techniky, které fungují?
Já jich používám víc, jednak je to technika, kterou používám, když narazíme na to, že člověk se někde necítí dobře, že má nějaké strachy, obavy, nepouští ho to někam, i když ví, že je to pro něj důležité, tak používám techniku, kdy právě se podíváme na to, co tam je. Lidé přirozeně mají tendenci od toho odklánit pozornost, jako nevěnovat se tomu nepříjemnému pocitu.
Jako přecházet to, nebo
můžeme říct přecházet nebo odvracet od toho pozornost, snažit se teď budu myslet pozitivně, tak já používám techniku, která právě vychází z toho, že my, když si dovolíme tu emoci procítit, tak pak následně může odejít.
Mm-hmm. Já si nedovedu moc představit, jak to může vypadat, že vy mě vlastně na tom sezení, dejme tomu teda, donutíte v uvozovkách, abych já si to teda prožil, nějakou tu nepříjemnou emoci, nějakou tu nepříjemnou myšlenku, kterou mám, která mě tíží. Ale když se tomu bráním přece celou dobu, tak jak to dokážu teď zrovna jako u vás, abych si to jako zvládnul prožít, když se tomu bráním?
Tady to je nabídka. Může i nějaký klient říct, že to necítí, nebo může říct, že se chce spíše bavit jako o tom racionálně, takže i to je možné. Nicméně, když si řekneme, že ano, že jim dává smysl ta technika, kterou jim nabídnu, tak já vlastně vytvářím ten bezpečný prostor, tak jak mluvím, tak jak se ptám, vysvětlím princip té techniky a provázím toho klienta. Takže se tam pak mohou cítit bezpečně a podle toho, kde vidím, že ten klient je, tak podle toho ho vedu dál, aby vlastně tam bylo takové to jakoby přijetí, odpuštění a ono potom může to rozplynout se, ten nějaký nepříjemný tlak, který v sobě máme.
Co má třeba člověk dělat, když opravdu nějaký takovýhle problém teda má, řeší ho a teď si s ním úplně neví rady a teď přemýšlí, co vlastně s tím, nebo odvrací od něj třeba pozornost, ale ví, že tam někde teda jako uvnitř ten problém pořád je. Co byste mu poradila?
Já vlastně, když má někdo nějaký problém, tak ono je to o té míře. Asi možná není úplně jednoduchá odpověď. Nicméně já třeba hodně mě pomáhají ty emoce, že se vedu podle emocí a dám tomu pozornost. Jenom si dovolím jako dát pozornost té emoci. A moje zkušenost je taková, že potom ta emoce zeslabí. Ve chvíli, kdy ta emoce zeslabí, tak pak najednou vidíme tu cestu. I se mi to stává u těch klientů, že mají otázku, řeší nějaký rozhovor, ale necítí se v tom dobře. A ve chvíli, kdy vidím, že skutečně ty emoce tam jako pracují hodně silně, tak se nejdřív zaměříme na ty emoce. A když je pustíme, tak potom v rámci toho rozhovoru najednou řeknou, no to je jasný, já chci zareagovat tímhle způsobem. Takže moje zkušenost je taková, že jako zaměřit se na ten pocit, dovolit si to prožít a pak se to projasní.
Dělají lidé to, co zjistí, že by měli dělat u vás na sezení? Protože častokrát to je tak, že člověk o tom třeba rád mluví, ale pak už to neřeší. Pak má dobrý pocit z toho, že o tom mluvil, že si o tom promluvil hezky s někým, ale jakmile se třeba zavřou dveře, tak to dál už jako neřeší a vlastně ten problém zůstává dál. Setkáváte se s tímhletím?
Ani moc ne. Já bych řekla, že právě když někdo jde za koučem, tak pokud opravdu je to kouč, tak my se bavíme o tom, co ten člověk chce, takže více i prozkoumáváme, jestli to, co říká, jestli to skutečně chce, protože nějak občas je důvod, že to neděláme, je ten, že to vlastně nechceme, že to možná chce někdo jiný, nebo že by se to mělo. Takže to je něco, co my objevíme na koučování a možná už na koučování si uvědomí, že to je něco, co dělat nechce. A samozřejmě pak se někdy děje, že si jako vytvoří plán. A teď jsem zrovna měla manažerku, která si uvědomila díky koučování, že potřebuje dát zpětnou vazbu jedné zaměstnankyni. K tomu jsme se dostali v rámci toho rozhovoru a na dalším setkání říkala, že vlastně jako se k tomu nedostala, protože právě se v tom necítí dobře, že si ji do toho nechce. Takže my se rovnou podíváme, o čem to je a můžeme to na tom dalším setkání posunout. Takže někdy to je jenom o tom, že tam jsou jako další vrstvy, na které se máme podívat.
Když bych se teda zase třeba já podíval na váš přístup a na to, jakým způsobem pracujete s těmi klienty, tak co vnímáte třeba za vás, za tu největší přidanou hodnotu, nebo třeba za nějaký jako odlišný způsob práce, který lidi láká, dejme tomu k vám, do pracovny?
A hodně říkají, že láká takové to bezpečné prostředí, že se cítí jako velice dobře a že mají pocit, že jako mohou být sami sebou, že nemusí filtrovat, jestli to je vhodné nebo ne. Že to je něco, co jako nabízím jenom jako tím, jak se cítí v té přítomnosti. A pak je to i o těch technikách, které používám. Kromě té, co jsem zmínila, tak i velice ráda používám prvky systemického koučování, kdy využíváme prostoru, využíváme různých pomůcek a zase klienti mohou velice zajímavě si uvědomit i náhled nějaké další strany, jak se dívá na tu situaci, kterou řeší a díky tomu lépe najít řešení.
No, já jsem v úvodu říkal, že se budeme bavit o vnitřních sabotérech. Pro někoho, kdo třeba vůbec neví, co to je, co tenhle ten pojem znamená, tak zkuste to vysvětlit.
Tady to vychází vlastně z knížky Pozitivní inteligence od Šamína Širzáda, kdy ti sabotéři většinou vznikli v dětství nebo v dospívání. A příklad může být, když nám rodiče říkají, měla bys být hodná nebo máš být hodná. A když nejsme hodní, tak oni jsou naštvaní a my cítíme, že ztrácíme tu lásku, takže pak si vytvoříme sabotéra, který se snaží jako být vstřícný, hodný, milý na všechny ostatní a upozaďuje sebe. Takže to byl jenom jeden příklad.
Pardon, takže to vychází teda z okolí vždycky. Ten sabotér jakoby vzniká na základě nějaký reakce teda okolí. Je to tak? Jenom abych to pochopil.
Jo, přemýšlím, jestli je nějaká jiná varianta, ale spíš bych řekla, že on zase, pokud někdo i třeba věří jako na minulé životy nebo na vliv nějakých rodových linií, tak tady to je něco, co tam můžeme si přenést, i ty sabotéry. Nicméně já bych spíš zůstala v té rovině, že většinou si můžeme uvědomit ten vliv z toho dětství, skutečně, kdy ti rodiče nebo učitelé nebo kamarádi na nás nějakým způsobem reagovali a my jsme si vytvořili takové vlastně obranné mechanismy.
A týká se to jenom dětství?
Dětství nebo dospívání. A jako může být ve chvíli, kdy je to nějaká silný zážitek, tak samozřejmě se tam můžeme nabalit i později. Moje zkušenost je taková, že ti nejsilnější vznikli v dětství.
Mm-hmm. Ale teda není to vázané teda na věk, ale je to vázané spíš na nějaký jako reakce z okolí, kdy já se teda nějakým způsobem formuju na základě toho.
Je to formování a my, když jsme malí, tak vlastně jako se nejintenzivněji formujeme, takže právě proto se tam vytváří nejvíc tady těch sabotérů, nejvíc jako programů, které pak nás vlastně v dospělosti blokují.
Mm-hmm. No a co jsou teda ty nejčastější sabotéři?
On je celkem...
Respektive, kdo je vytváří možná takhle? Kdo je nejčastěji vytváří?
Kdo je nejčastěji vytváří? Vytváříme si je sami, protože nás určitým způsobem jako chrání. Oni nám jako pomohou to zvládnout, jo, v tom dětství, že tak se snažíme být teda tou hodnou, například hodnou holčičkou, aby mě ta maminka s tatínkem měli rádi. Takže my si je vytváříme. Jo, a zase není potřeba kritizovat ani sebe, ani ty druhé, prostě to tam vzniklo. A brát to spíš tak, že je to jako nějaká sádra, která té noze pomůže srůst, my dospějeme a pak je dobré si uvědomit, že ještě neseme tu sádru a že ji můžeme sundat, že už ji nepotřebujeme.
No, stejně ale, když se mi teda v dětství ty sabotéři nějakým způsobem teda množí v hlavě, tak já o tom pravděpodobně nevím. Je to nějaký naučený chování, že jo, nějaká jako reakce. Je to třeba obraná reakce?
Může být obraná nebo ochrana.
Vždycky zkrátka před nějakým teda vnějším vlivem. Co jsou teda ty druhy těch sabotérů? My jsme to tady nakousli.
On jich je celkem 10. Je otázka, jestli mám zmínit všech 10.
Nebo... No jestli zvládnete z hlavy všech 10, bude to super.
A když tak si pak můžeme k některým říct jako blíže.
Určitě.
Ten hlavní je soudce, který kritizuje nás, druhé, či okolnosti, že je to jako špatné. Potom může být sabotér hyperúspěšný, pro kterého jsou důležité výsledky, lpí na nich, staví na nich svou hodnotu. A pak je tam kontrolor, který chce mít všechno pod kontrolou, a lpí na tom, aby prostě všechno hlídal a všechno bylo tak, jak má. A pak je tam puntičkář, který chce, aby všechno bylo dokonalé, ideálně na 150%. A když to není dokonalé, tak to nebude fungovat, nebo je to prostě špatně. Pak mi tam přichází, jak už jsem zmiňovala, ta hodná holčička, z toho může vzniknout sabotér, utěšitel, pleaser, který chce být se všemi za dobře, takže pak upozaďuje sebe. A pak je tam sabotér oběť, který právě má pocit, že ho to všechno ovládá, že on nemůže nic ovlivnit a že se mu dějou samé špatné věci. A nebo je tam sabotér neuspokojitelný, který řeší spoustu věcí najednou, se v tom vyžívá, ale ve výsledku to má dopad na to, že je hodně roztěkaný. A nebo je tam sabotér unikač, který je přesvědčený, že máme dělat jen to, v čem se cítíme dobře. A pokud ne, tak to dělat nemáme, takže se vyhýbá i nepříjemným situacím. Podobný sabotér je hyperopatrný, který zase se drží jistoty. Pokud tam není jistota, tak hodně to prověřuje a nejde do těch věcí. A tuším, že nám chybí ještě hyperracionál, který právě hodně staví na logice, faktech, racionální mysli a nebere emoce. Mm-hmm. Když je hodně silný, tak má i problém vůbec vnímat emoce druhých, vůbec chápat, proč se někdo chová tak emočně.
Mm. Takže to máme teda sabotéry, ty vnitřní, ale já si asi dokážu představit, že u lidí tím, že každý je jiný, tak je to asi nakombinováno, že ne každý je prostě jenom typ soudce, dejme tomu sabotéra, ale že by se poznal ve vícero těch charakteristikách, je to tak?
Všimla jsem a zažila jsem se už mnoha různých kombinací, je to individuální.
Jsou nějaké kombinace horší než jiné?
Já bych neřekla, ono jako každá je určitým způsobem jako výzva. A napadá mě třeba taková kombinace, kterou jsem měla já a často se s ní setkávám u manažerů, tak to je kombinace právě toho hyperúspěšného, který chce výsledky, je hodně to žene a za výsledky, což já jsem teda dělala hodně té manažerské pozici. A plus je to ještě propojeno s puntičkářem, který chce, aby ty věci byly perfektní, dokonalé. A někdy se k tomu ještě připojí ten neuspokojitelný, který řeší spoustu věcí najednou, a kontrolor, který chce mít všechno pod kontrolou. No a vliv tady těch 4 sabotérů dohromady způsobuje potom to, že se přehlcujeme, nestíháme, vytváříme tlak na sebe i na okolí.
Takže až 4 sabotéry jste v sobě objevila?
To byly ti největší. Já vnímám, že svým způsobem máme v sobě všechny, akorát, že někteří jsou intenzivnější, někteří méně, nebo se méně často projevují. A já jsem totiž zjistila, že když jsem si hodně oslabila ty silné sabotéry, tak najednou se začaly objevovat právě ti, které vlastně jsem předtím neviděla, nebo nebyly tak silní. Takže i ten sabotér, který byl od začátku můj nejslabší, tak když jsem ty ostatní snížila, tak jsem si ho také všimla, že se projevuje.
Jak si oslabím svoje sabotéry?
Tak u mě to byl proces vlastně osobního rozvoje, hodně mi pomohlo koučování, a nebo pak i terapie, kterou i teď používám pro klienty. A každopádně jenom, když bych měla dát nějaký tip, tak ta cesta je si jich všímat, jako vědět o nich. Teď mě napadá na začátku možná už vůbec jako si to jenom připustit, že to jsou sabotéři, protože my pokud si řekneme ne, já prostě jsem taková, že pro mě ty věci, jako, že to musí být dokonalé a je to něco, co nechci změnit a chci lpět na té dokonalosti, no tak to nezměním. Ale pokud si uvědomím, že v určitém kontextu je to ten sabotér a nepomáhá mi to, tak to je ten první krok. Mm-hmm. A opakovaně slyším od klientů, že už jen tím, když si všímají těch sabotérů a rozpoznají, že to je ten sabotér, tak ten jejich vliv se snižuje. A nebo pak jdeme více do hloubky, kde používám třeba tu techniku, kterou jsem zmiňovala na začátku, že si dovolíme procítit vlastně tu emoci, protože ti sabotéři jsou spojeni tady s tou emocí, tak to je další úroveň. A pak, když už ten prostě blok tam zůstává i v tuto fázi, tak pak pomáhám třeba tou terapií.
Mm-hmm. A dokážu si teda představit, že podobným způsobem i ty svoje vlastní sabotéry teda poznávám. Pokud nevím úplně ještě, nedokážu si je definovat, tak musím teda asi pravděpodobně aplikovat nějakou techniku, která mi k tomu pomůže, abych vůbec zjistil, co jsou u mě teda ty nejsilnější sabotéři.
Já bych doporučila si udělat dotazník, test, který já mám například na svých stránkách a tam vlastně člověk zjistí, kteří mu vyšli silní, kteří méně a jsou tam popisy těch jednotlivých sabotérů. Když si je přečte, tak se podívá vlastně, co s ním rezonuje. A tak jak zase...
Co když všechny?
I to se stane. A v tom případě já doporučuji začít právě tím soudcem, který kritizuje nás. A ten bych řekla, když jsou všichni silní, tak je užitečné začít tímhle, protože my když jako kritizujeme sebe, tak se jako vlastně nejvíc sabotujeme, takže je to o takové jako vlídnosti, vstřícnosti k sobě, uvědomit si, že prostě chyby k nám patří a začít jako tímhle. A nicméně zase co doporučuji, ať už ten výsledek je jakýkoliv, tak si vlastně projít popis těch sabotérů, který nabízím a zaškrtnout si tam to, kde se ten člověk vidí, protože možná nebude úplně všechno tam sedět, ale některé z těch věcí. No a pak se zamyslet nad tím, co se nejvíc projevuje v té situaci, co jim aktuálně jako nejvíc narušuje ty jejich plány, cíle a na to se zaměřit.
Je vůbec možné ty vnitřní sabotéry úplně odstranit, eliminovat?
Je otázka, jestli je to potřeba. Bavila jsem se o tom teď s několika lidmi, A někdo skutečně to cítí tak, že jeho cílem, posláním je snížit úplně na maximum. Jo? Že to prostě má smysl v souvislosti s tím, co vlastně dělají nebo mají dělat. Ale osobně si myslím, že u většiny lidí to potřeba není. Mm-hmm. A někdo může mít vliv sabotéra nějakého na střední úrovni, ale je s tím úplně v pohodě, protože to, co potřebuje, nebo to, co chce v rámci života, tak objeví se tam, ale není to jako nějak něco zásadního.
Takže mnohem důležitější, než s nima třeba bojovat, je o nich vědět a tak nějak si to vždycky jako zpřítomnit, že teď teda zase ten sabotér udeřil, dejme tomu v téhle situaci.
Já děkuji za to slovo bojovat, protože to je vlastně největší chyba, kterou my děláme. Když se snažíme bojovat s těmi sabotéry, tak občas klienti na koučování to sdíleli, že já jsem si všimla, že tam přišel a teď já jsem se jako snažila to těho jako dostat pryč, jo, nějak ho přemoci, aha, nějakou lstí, a ono to nešlo. Ono to nejde, protože my v tom boji jsme vlastně ve stejném naladění, ve stejné energii jako ti sabotéři, a právě ta cesta je spíš jenom je vnímat, přijmout to, že tam jsou, ale to neznamená akceptovat, že to tak má jako zůstat ta situace, a spíš jim dovolit, aby tam byli, slyšet je a případně se s nima bavit a nabízet nějaký experiment, jo, že dobře, já vím, že chceš výsledky, že teďka jako mě přesvědčuje, že mám makat, a pojďme teďka udělat experiment. Takže touhle formou spíš si s tím trošku víc jako hrát, než bojovat.
Je ještě něco, co bychom k těm sabotérům měli zmínit, a je to důležitá myšlenka?
Přemýšlím, já mám pocit, že hodně toho padlo. Ještě bych se znovu vrátila k tomu, že nemá smysl se snažit najednou řešit všechno. On to by chtěl, ten sabotér hyperúspěšný, řešit hnedka všechno, a perfekcionista by hned to bylo dokonalé. Takže brát to jako proces. Jo? Dovolit si i, že ty změny jsou postupné, a radovat se i z těch dílčích úspěchů, protože pak ten sabotér přijde jakože a zase jsi to udělala. Ale já říkám, no ale to je skvělé, jakože jsi z toho všimla. Že? Jako, jo, to předtím si toho nevšimla. Takže jako oceňovat se i jenom za to, že si jich všimneme.
Ještě pojďme na chvíli taky zmínit ten přechod, dejme tomu, od coachingu k terapii. Kdy třeba poznáte, že tady už ten klasický coaching, nebo tak, jak vy ho děláte, nestačí a je potřeba jít, dejme tomu, hlouběji, teda to znamená do té terapie?
Určitě mi k tomu pomohla zkušenost, kdy právě ve chvíli, kdy jsem ještě nedělala terapie, tak ke mně začaly chodit klienti a já jsem začala všímat, že to koučování má někde limit. A chodili ke mně například klienti nebo klientky, které měly hodně třeba špatný vztah s matkou nebo zažili šikanu. A my jsme třeba nějaké situace, kde jim zůstávala emoce, uvědomili si, že to s tím souvisí, tak jsme právě tou technikou ten vliv snižovali, ale ono se to vracelo. Mm-hmm. Že jako udělali krok, ale malý, jo, anebo zase přišel jako něco dalšího. A já už teďka, když slyším, že klient říká, že něco mají, jako, že to vždycky tak bylo, nebo že to je skutečně jako roky a že už je to něco, co se snaží změnit, ale nejde jim to. Že je to něco, čím už se zabývali, snažili se, ale nejde to. Jo, tak já už tam i potom třeba na pocitové úrovni říkám, ale že jim nabízím tu terapii, že podle toho, co říkají, tak mě to zní, že ta terapie bude vhodnější. Hmm. Ale zase je to nabídka, je to o tom, jak se dohodneme.
Nestává se vám teď ale čím dál víc, že lidé řeší ty problémy mnohem horšího rázu, dejme tomu, a tím pádem musíte rovnou přistoupit k terapii?
Tak ono záleží, kdo za mnou přijde. A teď bych řekla, takovým třeba mým oblíbeným klientem jsou ženy, podnikatelky, které mají sny, cíle, plány, ale zároveň mají nějaké silné bloky. A já vím, že jim můžu pomoci a že jim mohu pomoci velice rychle. To znamená, není to někdo, kdo by byl jako zasekaný, kdo by taková ta typická oběť, že nevím co a nikdo mi nepomůže, ale je to někdo, kdo chce. Kdo se snaží, kdo hledá cestu, ale zároveň tam ty bloky jsou. Takže teď mám například jednu klientku, kde jsme se dohodli, že na začátku začneme terapii, protože ty bloky jsou velké. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy je odstraníme, tak pak vlastně se zaměříme právě na to její podnikání, které ona chce dál posunout.
A úplně na závěr, zkuste dát tip pro někoho, kdo se kouká nebo kdo poslouchá a chce si nějakým způsobem od toho problému, třeba který řeší, tak se chce ulevit. Ještě úplně to není na to, aby přišel za váma, ale chce prostě nějakým způsobem třeba pomoct. Tak co by měl být první krok, který by měl udělat, pokud nějaký problém teda toho člověka tíží?
Ten první krok, trošku se budu opakovat.
To nevadí.
Je to o tom, jako si to dovolit. Dovolit si třeba i to, že se cítíme špatně v nějaké situaci. I přijmout to, že ty situace, které se dějí, že mají nějaký význam. Že to není tak, že jako teďka ten život je na nás jako hrozný, špatný. Ale že nám přichází něco ukázat, něco nás naučit. A víc to vnímat jako s takovou jako radostí nebo láskou, že ty věci mají smysl, možná to nevidíme. A být jako vlídnější k sobě i k druhým. Jo, možná se tak jako pomyslně jako obejmout nebo dovolit si ty emoce dostat ze sebe a víc se mít rád.
Já vám v tuhleto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já se vás budu ptát a vy mi odpovídejte tím prvním, co vás napadne, a vždycky ideálně co možná nejstručněji, to znamená ano, ne, číslo, prostě to první, co vás napadne, co budete mít na jazyku. První věc, brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nebrala, já jsem spíš byla tou hodnou holčičkou.
Jaká kniha vám změnila život?
Svět bez hranic.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
V tuto chvíli spíš bych řekla, pokud je to nějaká obava, tak se to týká dětí.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Určitě extrémně bohatá, protože lásku můžu objevit v sobě a tím bohatstvím můžu hodně změnit.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Taková těžší otázka. Já určitě důvěřuji sama sobě a zároveň mě napadá, jako jestli je potřeba vlastně jako někomu důvěřovat. Možná spíš jako důvěřuju tomu životu a že to má smysl.
A vedete spokojený život?
Řekla bych ano, a já ještě možná raději nazývám, že vedu zajímavý život.
A ještě prozraďte, kde se na vás lidé můžou obrátit, kdyby chtěli?
Tak v tom případě doporučuju mé stránky hanaholá.cz, kde právě si mohou vyplnit i ten dotazník o sabotérech.
Hana Holá, ještě jednou děkuji za rozhovor. Díky.
Děkuji.